nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, për ata i bën të padrejt vetes së tyre. Për kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi se nxjerrja e një rezolute kundër Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ishte një veprim që nxiti krizën dhe që synonte të krijonte presion kundër popullit iranian. Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, të shtunën në një bisedë telefonike me presidentin francez Emmanuel Macron, dënoi veprimet dhe qëndrimet jo konstruktive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve europiane kundër Iranit dhe shtoi se nxjerrja e një rezolute kundër Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka dëmtuar mirëbesimin politik. Kreu i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit theksoi se Republika Islamike e Iranit e konsideron arritjen e një marrëveshje të varur nga zgjidhja e plot e çështjeve të mbetura dhe nga sigurimi i garancive të nevojshme, duke përfshirë respektimin e angazhimeve nga palët në marrëveshje dhe sigurimin e interesave ekonomike të kombit iranian. Presidenti Reisi gjithashtu voi në duke rritjen e ndjeshme të bashkëpunimit politik dhe ekonomik të Iranit me vende të ndryshme të botës dhe i konsideroi sanksionet amerikane kundër Iranit si të dëmshme për ekonominë globale, veçanërisht për Evropën. Duke mohuar përdorimin e luftës në zgjidhjen e mosmarrveshjeve midis vendeve dhe nevojën për të ndërtuar besimin e sigurisë, Presidenti Reisi theksoi se Republika Islamike e Iranit është e gatshme të luajë një rol në përfundimin e konfliktit në Ukrainë dhe në zgjidhjen e çështjeve përmes dialogut politik. Nga ana e tij, presidenti francez Emmanuel Macron, duke theksuar rëndësinë e rolit të Republikës Islamike të Iranit në arritjen e rezultateve të proceseve politike në rajon, tha se qeveria franceze mbështet qëndrimin e Iranit për të kundërshtuar operacionet ushtarake të disa vendeve të rajonit kundër Siris. Presidenti i Francës theksoi gjithashtu vazhdimin e rolit të vendit të tij në arritjen e rezultatit në negociatat bërthamore. Forcat iraniane të sigurisë kanë shkatëruar një rrjet spionazhi të lidhur me Agjencinë e Spionazhit të Regjimit Izraelit, e cila kishte plane për të kryer sulme terroriste në Iran. Ministria e Inteligjencës e Iranit tha në një deklaratë të shtunën se antarët e një grupi terrorist të lidhur me Mossadin Izraelit u identifikuan dhe u arrestuan nga forcat iraniane të sigurisë përpara se të mund të ndërmarrin ndonjë veprim për të kryer akte sabotimi. Matej, Ministria e Inteligjencës shtoi se terroristët të cilët ishin në kontakt me agjentët e Mossadit përmes një prej vendeve fqinje, kishin hyrë fshehurazi në Iran nga rajoni i Kurdistanit të Irakut. Antarët e rrjetit të spionazhit synonin të kryenin akte sabotimi dhe sulme terroriste në disa zona të ndjeshme, duke përdorur pajisjet më të përditësuara si dhe eksplozivet e fuqishëm, thot deklarata, duke shtuar se qëllimet e tyre ishin të paracaktuara. Megjithatë, Ministria e Inteligjencës e Iranit tha se të gjithë antarët e kësaj celule terroriste u kapën nga operacionet shumëfazëshe dhe parandaluese të forcave të sigurisë, duke shtuar se u zbuluan dhe u konfiskuan armët e tyre, eksplozivët, si dhe pajisjet teknike dhe komunikuese. Deklarata e Ministrisë Inteligjencës së Iranit gjithashtu voi në duke se detajet më tepshme rreth operacionit do të njoftohen pas përfundimit të një hetimi. Pas sulmit të Turqisë në një resort turistik në rajonin gjysmë autonom të Kurdistanit të Irakut, Bagdadi ka paraqitur një ankesë zyrtare në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Ankaras, duke tërhequr ambasadorin e saj në Turqi për të protestuar ndaj asaj që Iraku e quan agresion turk. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Irakut Ahmed Al-Sahaf e bëri njoftimin në një deklaratë të shtunën, duke thënë se Iraku i ka kërkuar Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të mbajë një takim urgjent për të diskutuar sulmet e Turqisë, duke theksuar se nuk ekziston asnjë marrëveshje sigurie apo ushtarake midis Irakut dhe Turqisë. Sahaf tha gjithashtu se Ministria e Jashtme Irakiane vendosi të tërheqë në Bagdad ambasadorin e saj në Ankara. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Irakut theksoi se nuk ka asnjë marrëveshje sigurie dhe ushtarake me Turqinë për momentin, duke i bërjehon komenteve të mëparshme të një antari të Komisionit të Sigurisë dhe Mbrojtjes të Parlamentit Irakian, i cili njoftoi se marrëveshja së sigurisë midis Bagdadit dhe Ankaras i ka ardhur fundi. Marrëveshja e sigurisë me Turqinë në lidhje me kufit ka skaduar dhe ka qenë e përkohshme për një vit në vitet 80 të shekullit të kaluar, dhe zbatimi i saj ka vazhduar deri më tani në përputhje me rekomandimet e Kombeve të Bashkuara, tha të premten Javad Al-Bulani për televizionin kurd Rudau. Të mërkurën e kaluar, Turqia kreu një sulm kundër fshatit kodrinor irakian Parah në rrethin Zaho në provincën Dohuk, duke vrarë të paktën 9 shtetas irakian përfshi fëmijë dhe gra, dhe duke plagosur më shumë se 20 të tjerë. Zyrtarët lokal në provincën Baglan të Afganistanit njoftuan fillimin e operacioneve të talibanëve kundër elementëve të grupit terrorist ISIS në qytetin Pole Humri. Burimet lokale bën të ditur se si pasoj e konfliktit mes dy palëve janë plagosur të paktën 20 civil. Burime nga provinca Baglan i than agjensisë së lajmeve AVA se të shtunën në mesdit, njerëz të lidhur me ISIS-in qelluan mbi forca talibane nga një ndërtesë para selisë së policisë në Baglan dhe pas kësaj filloi një konflikt i armatosur mes dy palëve. Sipas burimeve lokale, njerëz të lidhur me ISIS-in morën me qira një ndërtesë pranë selisë së policisë në rajonin Pole Humri në Baglan dhe po vepronin atje që prej dy muajsh. Këto burime theksojnë se zona e konfliktit është rrethuar nga ushtar taliban dhe thuhet se pjesëtarët e ISIS-it janë vrarë të gjithë. Zona e konfliktit ishte mes shtëpive të banimit, kështu që më shumë se 20 civil u plagosën nga konflikti intensiv dhe u transferuan në qendrat mjekësore të rajonit Pole Humri në provincën Baglan të Afganistanit. Ukraina deklaroi se raketat ruse goditën portin kyç të detit të zi të Odesës, një incident që Moska tha se nuk kishte të bënte me të dhe po e shqyrton nga afër. Ushtria e Ukrainës tha se dy raketa kruiz ruse goditën në qytetin port të Odesës në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme. Armiku sulmoi portin detar të Odesës me raketa kaliber, tha në një deklarat në mediat sociale Sergej Bratchuk, një përfaqësues i rajonit të Odesës. Ai më tej shtoi, dy nga raketat u rrëzuan nga mbrojtja ajrore ukrainase, ndërsa dy raketat të tjera goditën infrastrukturën e porteve. Ndërkohë zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Ukrainës, Oleg Nikolenko, e përshkroi sulmin me raketa si një pështym në fytyrë ndaj një marrëveshje të nënshkruar nga fqinjet ndërluftues një ditë më parë për të rifilluar eksportet e grurit në detin e zi. Megjithatë, ministri i mbrojtjes i Turqisë tha më vonë të shtunën se zyrtarët rus i kishin thënë Ankaras se Moska nuk kishte të bënte asgjë me sulmin në portin e Odesës. Në kontaktin ton me Rusin, rusët na thanë se ata nuk kishin asnjë lidhje me këtë sulm dhe se ata po e shqyrtonin çështjen nga afër dhe në detaje, tha në një deklarat sot ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar. Fakti që një incident i tillë ndodhi më një herë pas marrëveshjes që arritëm dje për lirimin e eksportit dritit Ukrainas në detin e zi, na ka shqetësuar vërtet, shtoi ministri i mbrojtjes i Turqisë. Kryeministri hungarez Viktor Orban tha se qeveritë europiane po shemben si domino për balë Rusisë, duke i kërkuar bashkimit evropian të marrë anën në luftën në Ukrainë. Në një fjalim në Rumani të shtunën, Orban i kërkoi Perëndimit të ndaloj armatosin e Ukrainës dhe të punoj për një zgjidhje paqësore. Nevojitet një strategji e re e cila duhet të fokusoj bisedimet e paqes dhe hartimin e një propozimi të mirë për paqen, në vend që të zgjas luftën, tha kryeministri hungarez. Orban pranoi se strategjia e Perëndimit në Ukrainë përfshir sanksionet ekonomike ndaj Rusisë dhe ofrimi i ndihmës ushtarake ka dështuar. Ai tha se sanksionet nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe aleatët e tyre nuk e kanë dobësuar Moskën, por përkundrazi kanë shkaktuar destabilitet në Evropë. nuk është detyra e bashkimit evropian të mbaj an në këtë konflikt, por të shkoj mes dy palëve për të ndihmuar negociatat, tha kryeministri hungarez. Viktor Orban voi në dukje se Ukraina nuk mund të fitoj luftën me Rusin, madje edhe me mbështetjen perëndimore. Si pas ti, Evropa ka kërkuar të izoloj Rusin nga pjesa tjetër e botës dhe t'i shkaktoj asaj dëmin maksimal ekonomik, por doli e kundërta. Shumica e vendeve në botë nuk e mbështesin Evropën, duke përfshirë Kinën, Indin, Brazilin, vendet arabe dhe Afrikën. Qeverit e këtyre vendeve zgjodhën të paktën një pozicion neutral, qëndruan larg situatës në Ukrainë duke shikuar punën e tyre, tha kryeministri hungarez. Politika dritshkurtër e liderëve europian i ka çuar vendet europiane në një nga krizat më të rënda ekonomike të dekadave të fundit. Pas përkeqësimit të ekonomisë, rritjes së çmimeve dhe rënjes së mirëqenies së europianëve në vendet e bashkimit evropian, kriza politike është gjithashtu në rritje. Orban voi në dukje se dorëheqja e qeverive të Britanisë, Italisë, Bullgarisë dhe Estonisë është dëshmi e drejtë për drejtë e kësaj. Kryeministri hungarez tha se më parë se Hungaria nuk ishte e gatshme të mbështeste embargot ose kufizimet e bashkimit evropian për importet e gazit nga Rusia, pasi kjo do të minonte ekonominë hungareze e cila mbështetet rreth 85% në importet e gazit rus. Kryeministri hungarez tha se kërcënimi i recesionit ekonomik u shfaq në të gjithë Evropën tani, gjë që përbënte gjithashtu një rrezik për ekonominë e vendit të tij. Politika e pavarur ose më mirë proteksioniste e liderit hungarez po shkakton acarim të madh në Bruksel. Megjithatë, Orban jo vetëm që refuzon të furnizojë me armë Kievin, por kundërshton embargon ndaj transportuesve rus të energjisë. Hungaria ishte e para nga vendet e Bashkimit Evropian që kaloi në pagesën e gazit rus në rubla dhe tani po negocion gjithashtu furnizime shtesë me energji nga Moska. Përhapja e lisë majmunit është shpallur një emergjencë globale shëndetësore nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ky klasifikim është alarmi më i lartë që mund të lëshoj Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe pason një rritje të rasteve në mbar botën. Më shumë se 16.000 raste janë raportuar tani nga 75 vende, tha drejtori përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Deri më tani kishte 5 vdekje si rezultat i pandemisë, shtoi ai. Aktualisht ekzistojnë vetëm dy emergjenca të tjera të tilla shëndetësore, pandemia e koronavirusit dhe përpjekjet e vazhdueshme për të zhdukur poliomielitin. Dr. Tedros tha se Komiteti i Urgjencës nuk ishte në gjendje të arrinte një konsensus nëse shpërthimi i lisë majmunit duhet të klasifikohej si një emergjencë shëndetësore globale. Vlerësimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë është se rreziku i lisë majmunit është i moderuar globalisht dhe në të gjitha rajonet me përjashtim të rajonit evropian, ku ne e vlerësojmë rrezikun si të lartë, shtoi ai. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar personaliteteve të shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vim.
personalitetet e njohura iraniane.
Mirsed Ali Hamedani është një gnostik iranian i cili ka jetuar në shekullin e 8 Hijri Kamari. Në vazhdim ne do të njihemi më shumë me këtë gnostik dhe mendimtar iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të vazhdojmë me prezantimin e personalitetit të shquar iranian, Seyed Ali Hamedani, gnostiku të shquar të shekullit të 8 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 14 të erës së re. A i gjithjetën e tij ja kishte kushtuar predikimit të fesë islame dhe edukimit dhe udhëzimit të studentëve të etur për të vërtetën në Kashmir dhe Tajikistanin e sotëm. A i konsiderohet prej personaliteteve të mëdha të tarikatit sufist Kebravie. Mendimtarët dhe personalitetet e tjera atë e kanë quajtur Sultan Arifin, sultani i gnostikëve. Ndërsa populli i Kashmirit atë e ka quajtur mbështetësi i Islamit, Aliu i dytë, ndërsa simpatizuesit dhe muridët atë e kanë quajtur Shah e Hamedan, prambreti i Hamedanit. Atë gjithashtu e kanë kujtuar edhe me emrin Amir Kebir, dhe në Tajikistan ai njihet edhe me emrin Hazreti Amir Jan. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Tham se gnostiku i shquar iranian Mirsed Ali Hamedani ka lindur në vitin 741 Hijri Kamari në qytetin Hamedan dhe pasi mori mësimet e para shkoi të mësoj pran dietarëve të mëdhenj dhe arriti të zotërojë në nivel të lartë shkencat e ndryshme islame si hadithin, filozofin dhe gnosticizmin dhe në ndikimin e tyre kaloi fazat e rrugës shpirtërore Seyrus Suluk dhe arriti në shkallë të lartë në edukimin dhe ngritjen shpirtërore. Ai pasi kaloi fazat e edukimit shpirtëror të Seyrus Suluk, nën udhëzimet e dietarëve të njohur të asaj kohe, nga ana e mësuesve të vet, mori mision për udhëzimin e edukimit të nxënësve dhe për predikimin e fesë islame jashtë kufijve të Iranit. Ai këtë mision e ka kryer deri në fund të jetës së tij dhe të gjithë jetën e vet ja kushtoi predikimit të fesë islame dhe edukimit të nxënësve dhe udhëzimit të muridëve të rinj. Mirsed Ali Hamedani gjatë jetës së tij ka gëzuar respekt të veçantë dhe në shumicën e qyteteve të Iranit, Aziz Qendrore, Indis, të qytetarëve të të gjithë shtresave në përgjithësi tregonin respekt të veçantë ndaj tij. Ai përveç asketizmit dhe devotshmërisë edhe në shkencat islame dhe filozofi, gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte një nivel të lartë të të gjithë shkencave racionale dhe transmetuese të kohës së vet dhe ka shkruar shumë vepra në këtë drejtim. Pas vdekjes së Mirsed Ali Hamedani, fëmijët dhe pasardhësit e tij kanë vazhduar rrugën e tij në veprimtari në Hamedan, në rajonin e Kashmirit Balkhab dhe në rajone të tjera. Tyrbja e shenjtë gnostiku të famshëm iranian të shekullit të 8, Mirsed Ali Hamedani është një nga vendet fetare të Tajikistanit dhe gëzon respekt dhe pozitë të veçantë në mesin e muslimanëve të këtij vendi. Megjithse shumica e muslimanëve në këtë vend i përkasin shkollën sunite dhe ndërtimi i tyrbes mbi një varr nuk ka vënë në mësimet e shkollës së tyre fetare, por prania e tyrbes së Mirsed Ali Hamedani në këtë vend dhe kontributi dhe bamirësia e asaj figure fetare gjatë jetës së tij dhe tani për popullin e Tajikistanit është bërë shkak që shumë besimtar musliman nga të gjithë rajonet e Tajikistanit dhe Iranit të shkojnë në qytetin Kulab për të vizituar këtë vend të fshenjtë. Kështu që kjo çështje është bërë një faktor i përbashkët që forcon lidhjen midis muslimanëve sunit dhe shiit të Tajikistanit dhe Iranit. Në këtë edicion, ndërsa u prezantojmë këtë vend të nderuar, ne do të diskutojmë rolin e kësaj figure fetare në krijimin e unitetit shoqëror midis muslimanëve sunit dhe atyre shiit.
Radio Parstoday.com se që të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Faltoret e objektet fetare konsiderohen prej elementeve kulturore dhe shoqërore të një populli ose të një kombi. Këta element përveç funksioneve shoqërore kanë një vend të veçantë për shfaqjen e sjelljeve specifike kulturore, si dhe për manifestimin e shkëmbimeve kulturore midis grupeve të ndryshme etnike. Në Tajikistan ka disa varre dhe tyrbe të shumta dhe të rëndësishme, që në këtë rast mund të përmendet tyrbja e Mirsed Ali Hamedani në qytetin Kulab, tyrbja e Mohamed Boshara në rajonin Panchkent, tyrbja e Hajjaj Isak Katalin në Kulab dhe tyrbja e Maulana Yakub Charahi në fshatin Holtako në Dushanbe. Kulab tani një nga qytetet e Republikës së Tajikistanit dhe konsiderohet një nga qytetet më të vjetra të territorit të kulturës perse dhe ka një histori më shumë se 2700 vjeçare. Kulab është qyteti i katërt më i madh i Tajikistanit dhe ndodhet 230 km në jug të krye qytetit Tajik Dushanbe, gjejësisht në kufi me Afganistanin. Tyrbja e Mirsed Ali Hamedani, gnostiku të famshëm iranian të shekullit të 8 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 14 të erës së re, ndodhet në rrugën kryesore të qytetit Kulab dhe në një kopësht të bukur. Në këtë kompleks, përveç veprave të tjera historike, ekzistojnë dhe dy komplekse historike që përfaqësojnë gërmimet e arkeologëve dhe në të kaluarën historike të qytetit Kulab. Ky vend, i cili tani është varri dhe tyrbja e Mirsed Ali Hamedani, dikur ishte në të vërtetë një xhami dhe një shkollë që vetë ai e ndërtoi në qytetin Kulab. Sipas testamentit të tij, trupi i tij u transferua në këtë vend dhe u varros pranë shkollës dhe xhamisë në këtë vend. Që nga ajo kohë, për çdo vit më 6 Dhilhijhe, sipas kalendarit Hijri Kamari që përkon me përvjetorin e vdekjes së Mirsed Ali Hamedani në Kashmir dhe në pjesë të tjera muslimane të nën kontinentit indian, organizohen ceremoni dhe tubime të ndryshme për të përkujtuar këtë personalitet. 10 antarë të familjes Mirsed Ali Hamedani janë varrosur gjithashtu në këtë tyrbe. Tyrbja e Mirsed Ali Hamedani prej kohësh ka tërhequr vëmendjen e popullit të Tajikistanit, por që nga shembja ish bashkimit sovjetik, ka marrë vëmendje edhe më të madhe nga ana e qytetarëve të këtij vendi. Në rajonin Hatlan dhe posaçërisht në qytetin Kulab të Tajikistanit, Mirsed Ali Hamedani gëzon respekt shumë të madh në mesin e besimtarëve musliman suni të këtij rajoni, dhe emri Ali është shumë i përhapur në mesin e njerëzve në këtë rajon. Sot, tyrbja e Mirsed Ali Hamedani është bërë një vend i veçantë i cili vizitohet nga shumë besimtarë nga e gjithë bota. Hulumtimet e kryera në terren, midis banorëve në Kulab dhe vizitorëve të fshinjve të tyrbes së Mirsed Ali Hamedani, kanë dhënë rezultate interesante për studiuesit. Studiuesit e këtij studimi në terren zbuluan se ky vend i shenjtë ka një pozitë shumë të rëndësishme në mesin e banorëve të këtij qyteti dhe zonave përreth. Ata i referohen Mirsed Ali Hamedani me epitetin Hazret dhe e konsiderojnë atë të barabart me figurat e mëdha, si Rumiu, Shamsi Tabrizi e të tjerë. Të rinjt fillojnë jetën e tyre martesore duke vizituar tyrben e Mirsed Ali Hamedani dhe kur janë të mërzitur apo kur përpallen me probleme, ata i drejtojnë tyrbes së këtij mistiku të madh dhe bëjnë kurbane dhe japin dhurata për rindërtimin dhe restaurimin e tyrbes së këtij mistiku të famshëm iranian. Një karakteristikë e veçantë është edhe kjo, që edhe personat e moshuar e vizitojnë në masë shumë të madhe këtë tyrbe. Prania e këtij vendi të shenjtë në Kulab është bërë shkak që të gjithë njerëzit e qytetit dhe fshatrave përreth të ndjekin fen islame dhe të gjitha gratë të mbajnë hijab të plot dhe të veshin rroba tradicionale. Ndërsa në qytetet e tjera të Tadzhikistanit, përveç pranisë së feve të tjera, gjithashtu veshin rroba evropiane. Faltoret dhe tyrbet kanë funksione të ndryshme në shoqëri, funksionet fetare, historitë artistike, psikologjike, politike, sociale, ekonomike dhe kulturore, janë ndër funksionet rëndësishme të vendeve të tilla fetare. Tyrbet janë ndër objektet fetare që janë vendosur në këtë toka pas mbërritjes së islamit në Iran dhe në Transoksiani. Këto objekte konsiderohen simbole të veçanta të fesë islame. Tyrbet si objekte fetare, gjatë jetës së vet, jo vetëm që kanë kryer funksione të ndryshme fetare për fen islame, por gjithashtu kanë kryer edhe detyra dhe funksione të objekteve të tjera islame, duke shërbyer si xhami dhe husejnje. Sipas Helen Brand, shumë prej tyrbeve të shenjta të imamëve dhe figurave të dalluara të islamit në Iran, sot luajnë një rol dhe si zëvendësues të xhamive, dhe kryen shërbime fetare të tilla si lutjet dhe aktet e tjera të adhurimit. Këto objekte fetare gjithashtu veprojnë edhe si qendra për zhvillimin e tubimeve shoqërore politike. Sot, mbajtja e disa ceremonive fetare pranë vrarrit të Mirsaed Ali Hamedani është arsye e qartë për funksionin fetar të kësaj tyrbe dhe ato mund të konsiderohen si pjesë e kulturës dhe zakoneve të popullit të Tadzhikistanit, të cilat janë shumë të ngjashme me ceremonitë dhe programet fetare dhe kulturore që zhvillohen pranë tyrbeve të shenjta të Iranit islamik dhe mund të konsiderohet si një nga pikat e përbashkëta në lidhjet kulturore dhe shoqërore midis muslimanëve të Tadzhikistanit dhe Iranit, megjithse shkollat fetare të përhapura dhe dominuese në këto dy vende janë të ndryshme. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 54 deri në 60 të surës Adh-Dhariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues. Ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 54 dhe 55 të surës Dariat.
Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin.
Andaj ti largohu prej tyre, ti nuk je i qëruar. Vazhdo me këshill, sepse këshilla besimtarve u bën dobi.
Në programin e mëparshëm thamë se gjatë historisë, kundërshtarët e profetëve i kanë akuzuar profetët hyjnor për magji apo shoqërim me xhinët, me qëllim që të nënvlerësojnë mrekullitë dhe veprat e tyre të mrekullueshme dhe të mohonin lidhjen e tyre me Zotin. Në këto ajete i drejtohet profetit të shenjtë e Islamit dhe thonë: Ju e keni bërë mirë detyrën tuaj në drejtimin e këtyre njerëzve dhe nuk keni asnjë faj. Këta njerëz lëri pas dhe largohu, e lëri të qetë, sepse nuk ka asnjë shpresë për t'i udhëzuar ata, sepse ata nuk kanë gjendje ta njohin të vërtetën e ta pranojnë atë. Natyrisht, paralajmërimi dhe përkujtimi i shoqërisë është një nga detyrat kryesore të profetit, dhe ata që kërkojnë të njohin të vërtetën e të besojnë në të, përfitojnë nga këshillat dhe udhëzimet ndriçuese të të dërguarit të Zotit dhe gjejnë rrugën në udhëzimit. Nga këto ajete, mësojmë se
detyra e profetëve është të përcjellin mesazhet hyjnore tek publiku i gjerë, por rezultati nuk është në dispozicion të tyre. Ata nuk janë përgjegjës për ata që nuk besojnë. Mos prisni që të gjithë njerëzit të besojnë dhe për këtë më shumë energji dhe burime tona t'i shpenzojmë për ta, që kanë terrenin dhe shpresën e pranimit. Vetëdija është një nga karakteristikat e besimtarve dhe ai që nuk e ka këtë karakteristikë duhet të dyshoj në korrektësinë e besimit të tij.
Tani le të dëgjojmë ajetet 56 deri në ajetin 58 të surës Dariat.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër post që të më adhurojnë. Unë nuk kërkoj prej tyre ndonjë furnizim e as dëshiroj të më ushqejnë ata. Allahu është furnizuesi i madh, ai është fuqiforti.
Në ajetin e mëparshëm folëm për përkujtimin dhe prezantimin e gjërave që janë të dobishme për besimtarët. Këto ajete thonë: Një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të kenë gjithmonë në konsiderat njeriu është qëllimi i krijimit të tij dhe neglizhimi i tij do ta çojë atë në humbje dhe konfuzion. Është e qartë se krijimi i njeriu ishte i qëllimshëm, sepse Zoti i madhëruar nuk ishte nevojë për krijimin e tij. E në fakt qëllimi i krijimit të njeriu ishte rritja dhe përsosja e tij. Këto ajete tregojnë atij rrugën e përsosmërisë njerëzore dhe e konsiderojnë adhurimin dhe shërbimin ndaj Zotit si rrugë për të arritur përsosmërinë njerëzore. Natyrisht adhurimi ka dy aspekte. Njëra ka kuptimin e saj specifik që është kryerja e ritualeve si namazi, agjërimi, haxhi e të tjerë. Dhe tjetra ka kuptimin e saj të përgjithshëm dhe gjithëpërfshirës, që përfshin të gjithë aspektet e jetës njerëzore. Kjo do të thotë që njeriu në të gjithë vendimet dhe zgjedhjet e jetës duhet të hyjë në kuadrin e kënaqësisë së Zotit dhe të shmangë çdo gjë që nuk i pëlqen Zotit. Është e natyrshme që njeriu ta konsiderojë Zotin në të gjithë aspektet e jetës, të shkoj përtej nivelit të dëshirave shtazore dhe dëshirave të ulta e të pavlera të botës, dhe t'i afrohet gjithnjë më shumë përsosmërisë absolute, që është krijuesi i madh i gjithësisë. Kjo afërsi me Zotin është niveli më i lartë i përsosmërisë që njeriu mund të arrijë. Nga këto ajete, mësojmë se
gjinët dhe shpirti kanë pjesë në qëllimin e krijimit dhe rrugën për të arritur atë që është shërbimi ndaj Zotit. Pa dyshim që Zoti nuk ka nevojë për adhurimin e robërve, por ne njerëzit rritemi përmes bindjes ndaj tij dhe arrim përsosmërinë shpirtërore. Është detyrë e njeriut që të përpiqet për nevojat e tij, por nuk duhet të neglizhojmë faktin se burimi i furnizimit me nevojat tona është nga Zoti dhe në duart e tij.
Tani le të dëgjojmë ajetet 59 dhe 60 të surës Dhariyat.
Fa inna lilladhina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Fa wailun lilladhina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun.
Ska dyshim se atyre që bën mizori u përket dënimi si pjesa e dënimit të shokve të tyre, andaj të mos e kërkojnë shpejtimin e ti, të mirët ata që nuk besuan për atë ditën e tyre të premtuar.
Këto ajete që janë ajetet e fundit të surës Dhariyat, përmbledhin përmbajtjen e surës dhe thonë. Fiset, historitë të cilave u përmendën shkurt në këtë sure, fatkeqësisht e mohuan dhe kundërshtuan ftesën e të dërguarve hynor. Ata u goditën nga zemërimi hynor në këtë botë dhe ata do të jenë pjesën të shkimit në botën tjetër. Kundërshtarët e profetëve gjithmonë e pyesin profetin e tyre se kur do të bëhet ringjallja, dhe meqense profetët nuk e dinin se kur do të ndodhte ringjallja, ata vunë në dyshim parimin e ringjalljes. Prandaj Kurani thotë: "Mos nxitoni dhe jini të sigurt se premtimi hynor është i panegocueshëm." Dhe ajo ditë do të vi, një ditë që do të jetë e rëndë dhe e vështirë për ju, nga e cila nuk ka rrugëthimi. Nga këto ajete, mësojmë se
nëse dikush neglizhon qëllimin e krijimit që është shërbimi ndaj Zotit dhe nuk e vendos vete në rrugën e qëllimit për të cilin është krijuar, ai i ka bërë vetes një shtypje të madhe. Mëshira dhe zemërimi i Zotit bazohen në diturinë dhe urtësinë e tij, dhe nëzitimi ynë për atë që do të ndodhë në të ardhmen, nuk ka asnjë ndikim në këtë. Fati njeriu të varet nga veprimet e ti. Prandaj, mos besimi dhe zulumi nuk kanë fund tjetër përveç dënimit hynor në këtë bot dhe në ahiret.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Allah.
shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor, kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, domethënë qenia njerëzore. Mendon për krijimin e tij, ku është ai dhe si do të përfundojë. Ky mendim ndihmon atë në vendimet e tij. Njeriu mendon me arsyen e asaj që është e drejtë dhe kurrë nuk udhëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëjë vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh 8 cilësit dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësis, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesin ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: "O i dërguar i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qijeve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qijeve e të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend historitë dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të mentuarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu alayhis salam në këtë drejtim ka thënë: "Mendimi për mëkaten e ndihmon njeriu për ta bërë atë." Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: "Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës." Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të ndiqni nesër në të njëjtën orë.